Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady i můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Ještě než začneme, máme tady pár obvyklých vzkazů od Tomáše.
Rádi bychom poděkovali našim skvělým partnerům za jejich trvalou podporu. Vývojářská agentura Able, vývoj softwaru pro oblast fintechu, healthcare a dalších. American Academy, americká mezinárodní základní střední škola v Praze. Projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Advokátní kancelář Rowan Legal, která se dlouhodobě zabývá digitalizací a e-governmentem. Partnerem našeho pitného režimu je společnost Kens.
Chceme zároveň poděkovat všem, kdo nás pravidelně poslouchají a podporují. Pokud chcete slyšet celý díl, přeplaťte si ho třeba na platformě Patreon, konkrétně na adrese patreon.com/, to je takový to lomítko, Insider Podcast. Odkaz najdete v popisku pod videem a teď už jdeme na to, koho jsme si pozvali.
Tak a dneska k nám zavítali dva podcastoví veteráni, Insider veteráni, protože už po několikáté děláme iteraci dílu Rusko-Ukrajina. Začalo to před lety, kdy jsme se v podstatě bavili jenom o Rusku. A říkali jsme si, co by se tak mohlo stát a pokračuje to tím, že se něco stalo a stala se před 2 lety invaze na Ukrajinu. Je to Jan Kofroň, analytik, politický geograf FSV UK, Univerzity Karlovy.
Dobrý den a díky za pozvání.
A Karel Svoboda, analytik, politolog z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd.
Dobrý den, ahoj.
Ahoj, tak přemýšlím, kde začít. Co vás od našeho posledního ukrajinsko-rusko válečného dílu vlastně v tom vývoji, ať už v Rusku samotném, což bude spíš na Karla, případně na bojišti přímo na Ukrajině, což bude spíš na Honzu, překvapilo?
Tak Honzu, na tom bojišti nepřekvapí nic, takže já můžu mluvit o tom bojišti. Já si teda nespomínám, kdy jsme naposledy spolu mluvili, ale
to je tak rok, podle mě.
To nějakým způsobem neúspěch té protiofenzivy. Zároveň vlastně jakoby ruský postup, ale mě tam asi nepřekvapilo tak moc věcí. My jsme tady několikrát upozorňovali na to, že Rusové prostě nejsou ty tupí orkové, jak tady, nebo ne tady, ale jak je takový populární tvrdit, ale že mají vysokou schopnost se učit, čili tohle to je takový moment, který bych jako vyzdvihnul, ale obecně kdo si to charakterizoval jako maniodepresivní psychózu v tom vnímání války, že vlastně před tou ofenzívou nebo protiofenzívou to vypadalo tak, že Ukrajinci sednou na 5 tanků a dojedou do Moskvy, nebo ty nálady byly takový, teď zase to, se to obrátilo ve stylu Rusové sednou na 5 tanků a dojedou do Kyjeva a prostě tahle ta maniodepresivní psychóza, to bych řekl, že v tuhletu chvíli takový můj největší postřeh z toho, z té války a hlavně asi z nás.
Možná Honzo, z tvýho pohledu, co nastalo za momenty překvapení?
Asi určitě prostě ten relativní neúspěch ukrajinské ofenzivy je nějak, nechci říct úplně jako super velkým překvapením, ale určitě to dopadlo hůř než i ty, kteří z nás, řekněme, byli osočováni z toho, že nejsou dostatečně nadšení, tak to dopadlo prostě hůř, než jsme čekali. Ukrajinci se v podstatě k Tokmaku ani nepřiblížili, takže nejde mluvit ani o nějakom částečném úspěchu té ofenzivy. Jasně, na nějaký jako opravdu taktický úrovni tam samozřejmě podařilo se jim dostat za ty pevné linie, ale pokud vím, tak Rusové to nedávno v podstatě smazali. Takže určitě tohle je jako jedno, nechci říct velký překvapení, ale je to nějaký jako moment, který některé věci mění. Z druhé strany, co je asi trošku jako překvapivý, tak určitě to doje, a my se asi o tom budeme bavit, do jaký míry Ukrajina dokázala postupně vyeliminovat Rusy z Černého moře. Samozřejmě Rusové tam pořád mají nějakou flotilu, zatímco Ukrajinci nemají v podstatě žádnou. Jo? Zase bychom si to nepředstavovali, abychom tady nezačali tvrdit, že Ukrajina ovládá Černé moře. To zase taky není pravda. Ale Ukrajincům se prostě povedlo poměrně výrazně oslabit jako jakoukoliv ruskou schopnost působit aktivně v Černém moři, což mimo jiné znamená, že třeba i ceny pojištění pro lodě, které převážejí ukrajinskou pšenici skrze Černé moře, tak prostě poměrně výrazně klesly. To je pro Ukrajinu docela velký a ekonomicky zásadní bod. Třetí z mýho pohledu jako překvapivý bod. Přes všechny problémy ruská ekonomika drží. Já vlastně jako asi, když jsem někdo zeptal před válkou, tak já bych řekl, že Rusové, pokud někde budou jakž tak silní, tak to bude spíš na úrovni těch, jako řekněme, na úrovni armády, což úplně neplatí, tam prostě jsou i dneska, bych řekl, pod úrovní toho, co by od nich člověk čekal. Jasně, není to tak hrozně jako na začátku, ale prostě není to žádná sláva. Jejich ekonomika, když si člověk vezme, že to jako není žádný jako ekonomický tygr a nikdy nebyl a mají problémy i s přijímáním lidí prostě z dalších zemí a podobně. Prostě to fakt není jako ekonomika nastavená na, řekněme, nějaký jako dramatický krize a není to určitě flexibilní ekonomika. Tak ale jejich schopnost vypořádat se třeba s hrozící inflací, hele, povedlo se jim to, bohužel. Jo, ten propad HDP tam nějaký byl loni, ale letos, nebo předloni, ale letos už je to relativně zažehnaný. Jasně, ta ekonomika trpí hodně, ale prostě oni zvládnou jet a zvládnou produkovat. Takže to je taky nějaký jako moment překvapení.
Možná já, ještě než se dostaneme do toho, podíváme se přímo teďka na situaci na frontě, udáme se takovýho průvodce lehce těma posledníma dvěma rokama a to aktuální situací. Jak moc my vlastně vidíme realitu? Karel na to trošku narážel, že my jsme i v tom veřejném životě, byť ta válka prostě není bezprostředně u nás, na našem území je relativně blízko, tak asi naší ambicí by mělo být vidět přesný obrázek a na základě něho dělat rozhodnutí. Já mám pocit, že jsme vláčený, jak ty jsi to nazval, maniodepresivníma tendencema, já vidím i na Twitteru, byť tam teďka čtvrt roku už nejsem, tak jsem viděl lidi, kteří jsou buď úplně čistý blázni a teď začne ukrajinská protiofenzíva a to skončí před Moskvou a kde se to zastaví, jo, a teď jako válec a kdokoliv říká, hele, ono to není tak růžový, tak ty seš Putinův agenty, nám tady jako nefandíš dostatečně. A jo, čili vlastně do toho neustálý zprávy, Putin zítra umře, viděli jsme nějakou fotku, někdo jiný umře, jo, jako prostě jako neuvěřitelná série, ku podivu od lidí, kteří mají vysokoškolský tituly, v podstatě jsou na té, řekněme, v vozovkách správné straně spektra, přesto plodějí jednu dezinformaci větší než druhou. Jak se v tomhletom strašným marazmu informačním dostat do toho, že aby lidi, kteří se snaží o střízlivej, na faktech založený nějaký nehysterický ani pro ukrajinský, ani pro ruský prostě pohled, který nám umožní prostě se orientovat reálně v situaci, tak jak tohle docílit a jak vy dva se v tom, jako řekl bych, oba dva takový realisti nemaniodepresivní snad, tak jak se v tomhle orientujete?
Těžko. To je velmi jednoduchý říct těžko, protože vlastně těch zpráv přichází každý den spousta, ty musíš hodnotit nějakým způsobem relevanci a akceptovat nějakou chybovost. Jo, prostě dělám chyby, pletu se, mnohokrát se pletu, ale to je prostě něco, co člověk jako musí akceptovat. Ono i třeba s tou ekonomikou musíš prostě jít za ty čísla, to, že Rusové oznámí 3,6% HDP, oni třeba počítají tanky jako investici. Jo, to jsou takovýhle věci, kdy jako ano, ale ani to není tak úplně jednoduchý, protože zase ti do toho vstupuje prostě soukromý sektor v Rusku a tak dále. Tohle všechno, v tomhle se strašně těžko orientujeme a z toho bojiště jako takového těch zpráv je ještě daleko míň. A pak logicky ta zpráva, kterou někdo rozšíří ve smyslu musím podpořit bojovou morálku a já nevím co všechno, tak ta získává daleko větší ohlas. Ono taky máme tendenci vlastně, a děláme to všichni, je to lidská přirozenost, prostě ty zprávy, které se hodí do toho našeho obrázku, tak nadsazovat, ty, které se nehodí, tak ty jakoby potlačovat a mění se strašně těžko to, jak vlastně ty zprávy hodnotíme. Já vždycky jako propaguju to prostě neříkat něco na 100%, že to tak je, ale prostě přidělovat si tomu nějaký procent a nějaký míry pravděpodobnosti, protože pak logicky, jestliže jako ti přijde nová informace, tak ty to procento nějakým způsobem snížíš, zvýšíš. Když něco tvrdíš na 100%, tak akceptovat to, že jsi byl mimo, je strašně těžký. Jo, a člověk to prostě nechce udělat. Čili ano, je to změť velká, a to zase ještě musím upozornit na to, že vlastně to, co my vidíme, ty zničený tanky, já nevím, co všechno ruský, tak Rusové vidí úplně stejně, akorát se mluví o těch ukrajinských tancích. Jo, čili strašně těžko se v tom vyzná. Ono už třeba jenom to, jako míra západní pomoci a já nevím, co všechno. Teď jsem narazil na to, že Rusové vlastně oslavují nějaké první zničení Abramsů, ale těch bylo 30. Jo, a proti ním stojí několik tisíc ruských tanků. Tohle jsou jakoby všechno věci, které se strašně těžko zvažují a pak samozřejmě z toho plynou i ty nadsazené očekávání, třeba ohledně té protiofenzivy, kdy jako relativně v úvozovkách pár tanků mělo prorazit rok připravované linie.
Honzo, ty jak s tím nakládáš, bojuješ?
To asi nejde úplně. Je to asi jedno, prostě... Ty lidi tohle to vnímají emocionálně, což je z části dobře. Ono to ukazuje na to, že jako vnímáme ten problém asi intenzivněji, než kdyby se jednalo o válku mezi Argentinou a Chile. To by nám bylo jedno a tam by nebylo problém mít jako velmi, řekněme, racionální pohled. Tady to tak úplně není z dobrých důvodů. Co je trošku, ale na co bych možná upozornil, ty třeba přehnaně optimistický očekávání samozřejmě můžou potom sublimovat i směrem k politikům. A my třeba teďka, a třeba se toho dotkneme, řešíme otázku dělostřelecké munice a možná, že i někdy ty velké oči strany toho, jak rychle Rusko padne, vedly k tomu, že tu byl nedostatečný tlak a nedostatečné hledání alternativ. Jo, prostě když máte za to, že válka za 3 měsíce definitivně skončí a Rusko bude na kolenou, tak prostě proč se zabývat výrobou munice za 2 roky? To prostě nedává nejmenší smysl. Platí to samozřejmě, ale naopak, jako příliš pesimistický odhady můžou vést k tomu, že prostě člověk si řekne, no tak co, jak je to stejně jedno, prostě vykašlem se na to a nemá smysl vůbec Ukrajinu podporovat. Takže jenom jako prostě, co já bych k tomu, co říkal vlastně Karel, dodal, oni ty extrémně optimistický, extrémně pesimistický predikce můžou samozřejmě hýbat nějakým způsobem i uvažováním těch politiků a ne úplně dobrým směrem.
Dobře, když se ještě zastavím u těch jako základních předpokladů, který jsme slyšeli ty poslední 2 roky, tak, a který já mám za to, že se vlastně úplně minuli s realitou. Jeden z těch zásadních bylo, Evropa se mobilizuje, evropský politický establishment dospěje k tomu, že zavede, a ty už se z toho dotknul, efektivní sankce, který jako výrazně omezí schopnost Ruska se v té válce angažovat a pokračovat a vyvíjet tlak. To beru, že se prostě prokázalo jako nesmysl a nikdo neříká, že sankce nemají určitý vliv, ale nemají ho takovej, aby zbrzdili prostě tu jejich válečnou ekonomiku. Je to tak?
Ano a ne. Ono, že mezinárodní vztahy mají nějaké členění sil, rozdělení prostě podle efektivity a podle ceny, kdy jakoby máš diplomaci, propagandu v takovém tom klasickém lasvalovském členění. Diplomacie, propaganda, ekonomika a vojenství. Velmi suše řečeno to, že někdo nemá peníze, tak jeho tanky nezastaví. Jo, to je prostě ta základní věc. Jiná je ta, že my vlastně ani Rusové třeba reportují, jak jako vyrábějí tanky a já nevím, co všechno, ale my nevíme, jak velký podíl těch tanků je, prostě, že to vytáhli od někud ze skladu, ověsili to prostě nějakýma cinkrlátkama, mám-li použít odborný vojenský
dynamickou
termín.
Dynamickou ochranou.
Ano, děkuji.
Dynamická cinkrlátka.
Dynamickými cinkrlátky a pošlou to na frontu. Jo. To jakoby nevíme a oni to vydávají za nový tank.
No včera dokonce někdo ukazoval fotku zničeného tanku. Teď byl snad nějaký model tež. Nevíš to? Z roku snad 1950. 7 nebo něco takového. Mohlo
být T55 nebo 54, něco takového.
T54 tuším. A že teda teď v té poslední jako vlně tý, tam někde té ofenzívy, že už vytáhli tohle. No.
Tak ono, i když tě tohle to trefí, tak jako to docela zabolí. Jo. On, i ten husický řemdík, když s tím dostaneš po hlavě, tak, tak ti to zkazí den. Ale tohle je jedna věc k těm sankcím, oni jsou zase jako výrazně složitější, než zase se tady dostáváme do toho veřejného prostoru, protože vlastně se říká, sankce nefungují, protože Rusko vyváží ropu do Indie, ale ten základní problém je ten, že ten úkol cenového stropu třeba nebyl ten, jako vyřadit ruskou ropu ze světového trhu, protože to by zvedlo ceny. Jo. Čili narážíme tady i na limity sankcí, prostě když seš Jihoafrická republika, tak to svazijsko jako se ti docela jednoduše prostě blokuje, protože seš všude kolem něj, že jo? Ale s Ruskem tohle neuděláš a narážíme prostě na to, že ne všechny státy tohle to úplně akceptujou, ne všechny státy vidějí ten problém tak, že by se měli připojit k ekonomickým sankcím, čili z mého pohledu ty sankce jakoby jsou nastavený správně, problém je ten, že vlastně jako teď už se hýbe s parametry a hýbe s dodržováním, ale ten základní problém je ten, že prostě nezmůžou všechno a Rusko nikdy vlastně nebyla šance, že by Rusko jako totálně zastavili, totálně zabetonovali, tohle prostě šance nebyla, ale na to, jaké byly možnosti, tak vlastně fungují v celku dobře.
Jak ty na to koukáš, na schopnost sankcí zpomalit?
Asi jo, jako určitě nejde říct, že by sankce nefungovaly vůbec, co je zase trošku problémem, jsme se toho dotkli na začátku. Ano, tak jako prostě pokud si někdo myslel, že ty sankce jsou schopny to Rusko vysloveně položit na kolena, tak bohužel no. Ale tady jenom dodám, my k tomuhle tomu máme vlastně docela velkou literaturu, která ukazuje, že zejména ty velmoci dokážou být vůči sankcím relativně robustní, jo, relativně rezilientní. Ono se jich to dotkne, ale prostě po nějakém čase oni jsou schopni se přizpůsobit, stojí je to hodně, do dneska Rusko ty sankce stojí dost, ale prostě jsou schopni s tím nějakým způsobem fungovat a prostě ty státy, které mají velkou vlastní robustní průmyslovou základnu a to Rusko má, přestože ta základna je zastaralá, tak prostě ty sankce budou mít vždycky jenom nějaký relativně omezený dopad.
Tady máme z ekonomistu vytažený jako zajímavý graf, vlastně báze je rok 95, samozřejmě v rublech hrubý domácí produkt. Určitě můžeme spekulovat o tom, jak moc vidíme vlastně do detailu toho, co se v té ekonomice děje, ale navenek to prostě nevypadá, že to dostalo nějakou zásadní ránu. Je to tak?
Určitě, jako co je jiná věc, a to je potřeba říct, Rusové byť zvládli nějakým způsobem tu ekonomiku stabilizovat a daří se jim financovat tu válku, tak samozřejmě je to na úkor jiných oblastí. Jo? Oni samozřejmě berou peníze, které měli ve svém fondu, teď nevím, jak se jmenoval, fond
Národního bohatství,
děkuju. To je jedna věc. Druhá věc, oni prostě nejsou schopni zvyšovat a spíš snižují třeba výdaje na školství, na vědu a tak dále, což jsou věci, které je samozřejmě doběhnou ne za půl roku, ale za 10, za 15 let.
Rozumím.
Já ještě k tomu dodám, jako tam jsou vtipy typu 16% základní úroková míra, která působí to, že teď vlastně v lednu, únoru měli poměrně bezprecedentní nárůst krachů firem. Nedostatek pracovníků, protože zase ty pracovníky vytáhli do vojenského průmyslu. Tohle jsou jakoby věci, které vedle toho, co říkal Honza, ještě v té ekonomice jakoby působí negativně, ale samozřejmě není to krach, jo? Ale vždycky upozorňuji u hrubého domácího produktu, zvláště v kontextu války, je to prostě extrémně jako nespolehlivý ukazatel.
Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Pokud chcete slyšet víc, celý díl najdete na adrese patreon.com/insiderpodcast. Odkaz najdete v popisku hned pod videem.
A co jsme v dnešním Insideru řešili dále? Podívejte se.
Přes všechny problémy ruská ekonomika drží.
Jak moc my vlastně vidíme realitu?
Rusové počítají tanky jako investici.
Můžeme pozorovat v Rusku tenze ohrožení režimu?
Těžko, ono existují daleko horší režimy a ty to prostě zvládnou umlátit.
Česká armáda pořád se ještě nedostala ke svým CV-90 jako bojovému vozidlu pěchoty.
On prostě řekne to, že se má armáda připravovat na válku, přímě jako na co jiného se má armáda připravovat, na sběr borůvek těžko.
Samozřejmě zase ty drony jsou do značné míry jednoúčelový, oni vám nenahrazují to klasické námořnictvo.
Tak válka umíli lidi, dělo se to vlastně každou dekádu.
Když budeme na všechny hodný, tak všichni budou hodní na nás, ale takhle svět prostě nefunguje.